tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Rusija otvorila humanitarne koridore iz više ukrajinskih gradova, uključujući i Kijev. Moskva upozorila Zapad da priprema brz i širok odgovor na sankcije koji će pogoditi najosjetljivije oblasti. U Srbiji ima dovoljno osnovnih namirnica i nafte, rekao predsjednik Aleksandar Vučić. Od sutra na snazi zabrana izvoza pšenice, kukuruza, ulja i brašna i niže carine na uvoz nafte. Opada broj novih i smrtnih slučajeva koronavirusa širom sveta. Igraju se revanš utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. Real i Paris Saint-Germain, odnosno Manchester City i Sporting. Sutra promjenljivo vreme do 6 stepeni. Zahvaljujući i dogovoru o prekidu vatre koji je počeo jutros i trajeće do večeras u 9, otvoreni su koridori za evakuaciju civila iz ugroženih područja u Ukrajini. Optužbe ruske strane da Ukrajina proizvodi biološko oružje delimično je potvrdila podsekretar State Departmenta Victoria Nuland. Moskva također tvrdi da je došla u posjed dokumenata koji dokazuju da je Ukrajina planirala napad na Donbas ovog meseca. Detaljnije o situaciji u Ukrajini Milenko Marković.
Posle više dana neizvesnosti, humanitarni koridori danas funkcionišu. Potpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk kaže da su prolazi za civile otvoreni od jutros.
Za nastupnime napramkame.
Otvoreni su humanitarni koridori za Energodar, Sumi, Mariupolj, Izum i Lozovu kod Harkova, kao i za nekoliko mesta u oblasti Kijeva. S tim u vezi, mi smo se javno obavezali na prekid vatre od 9 ujutru do 9 uveče.
9. березня 2022 року.
Портпарол Руског министарства спољних послова Марија Захарова је изјавила да су током специјалне војне операције у Украјини пронађени трагови хитног уништења биолошког оружја намењеног украјинској војсци.
Следов военно-биологических программ.
Ове програме је спроводио Кијев, а финансирале су Сједињене Америчке Државе. Наравно да ту нема говора о мирнодопској употреби. Програм је финансирао Амерички секретаријат за одбрану. Подсећамо да је администрација Америчког председника у обавези да са тиме упозна међународну заједницу и да то учини званично, а не преко посредника.
И говорящие голове.
Rusija je saopštila da je pronašla 30 bioloških laboratorija u Ukrajini. Potvrda da one postoje stigla je od podsekretarke u State Departmentu Victoria Nuland.
Ukrajina ima postrojenja za biološka istraživanja, zbog čega smo zabrinuti jer bi Rusi mogli da pokušaju da ih stave pod svoju kontrolu. Radimo zajedno sa Ukrajincima da sprečimo da ti materijali padnu u ruke ruskih snaga.
Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je rekao da su ruske snage došle u posjed dokumenta koji dokazuje da su Ukrajinci još u martu planirali da tokom ovog mjeseca, još u januaru planirali da tokom ovog mjeseca napadnu Donbas.
Naređenje je predato komandnom kadru Ukrajinske nacionalne garde i sadrži detaljan plan za pripremu udarne grupe koja treba da sprovede napad na Donbas.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je i jutros zatražio da zapadne zemlje uvedu zabranu leta iznad Ukrajine.
Ukrajina s prvog dana.
Od prvog dana ruske invazije Ukrajina je ponavljala svojim partnerima, ako ne zatvorite nebo, vi ćete biti odgovorni za ovu humanitarnu katastrofu. Rusija protiv nas koristi projektile, avione, helikoptere, protiv civila, gradova i naše infrastrukture, ali još nema odluke o zabrani letenja.
Rješenja nema.
Velike nade se polažu u sutrašnji sastanak ministara inostranih poslova Rusije i Ukrajine Sergeja Lavrova i Dmitra Kulebe u turskom gradu Antalija. Ruska kompanija Gazprom je saopštila i da se isporuke gasa prema Evropi preko Ukrajine i dalje odvijaju normalno.
Situaciju u Ukrajini prati Milenko Marković. Cene nafte nastavljaju da rastu, pošto su američka zabrana uvoza ruskih energenata i plan Velike Britanije o postepenom ukidanju tog uvoza iz Rusije do kraja godine izazvali zabrinutost da će globalna ponuda biti osetno manja. Evropska nafta Brent za isporuku u narednim mesecima porasla je na $130 po barelu. Viša je cena američke sirove nafte $125 po barelu.
Cena gasa u Evropi pala ispod $2100 za 1000 kubnih metara, što je smanjenje od 14%. Energetski gigant Gazprom saopštava da nastavlja da u redovnom režimu isporučuje gaz za tranzit preko Ukrajine. Evropski kupci su povećali zahteve za snabdevanje gasom posle poskupljenja zbog uvođenja sankcija Rusiji.
Evropska komisija je objavila predlog mera za smanjivanje energetske zavisnosti od Rusije. Mere bi do kraja godine trebalo da omoguće smanjivanje zavisnosti od ruskog gasa za 2/3 i zaštitu potrošača od posljedica poskupljenja energenata. Javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Predstavljene mere ne podrazumevaju potpuni raskid energetskih veza Evropske unije sa Rusijom. O ovim merama razgovarat će šefovi država i vlada Evropske unije na samitu koji sutra počinje u Versaju. Evropska komisija smatra da je moguće da Evropska unija potpuno postane nezavisna od ruskih energenata do 2030. godine. Mere Evropske komisije zasnovane su na povećavanju uvoza tečnog gasa i prirodnog gasa iz neruskih izvora. Cilj je pripremanje reorijentacije isporuka tečnog gasa iz Sjedinjenih Američkih Država, Katara, Alžira i tako dalje. Preko Japana, Egipta, Azerbejdžana, Turske i bolja koordinacija upotrebe terminala i gasovoda u Evropi. Jedna od mera Evropske komisije je i ubrzavanje prelaska na obnovljivu energiju i vodonik. Kako bi zaštitila najsiromašniji deo stanovništva, Evropska komisija, kako je rečeno, dozvolit će državama članicama da regulišu cene. Države će moći da oporezuju onaj deo zarade energetskih preduzeća koji potiče od povećanja cena i raspoređuju ga na način koji neće izazvati poremećaje na tržištu, glasi formula Evropske komisije. Evropska unija uvozi 90% gasa, a 45% tog uvoza dolazi iz Rusije. Također, 25% uvezene nafte dolazi iz Rusije, prema podacima Evropske agencije za statistiku Eurostat. Najveću zavisnost od ruskih energenata u Evropskoj uniji imaju Finska, Slovačka, Mađarska, Italija i Češka, koje najveći deo gasa uvoze iz Rusije. Nemačka, čije snabdevanje 55% zavisi od Rusije, zauzela je stav da je uvoz fosilne energije iz Rusije ključan za svakodnevni život građana, te da, kako je rekao kancelar Scholz, u ovoj fazi snabdevanje ne može drugačije da bude obezbeđeno.
Građani Srbije i Mađarske ne treba da brinu zbog hrane i energenata, poručili su predsjednik Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske Peter Sijarto. Sijarto je rekao da obezbeđivanje hrane i energenata dobija sve više na značaju i da zalaganjem pred Briselom za stabilno snabdevanje regiona ruskim gasom Mađarska štiti i srpske interese. Predsjednik Vučić je poručio građanima da ne brinu zbog nestašice osnovnih namirnica, ali da će veliki problem biti cena nafte, izveštava Marina Bajić.
Mađarska ne želi da dozvoli da njeni građani plaćaju cenu rata koji se odvija u susjednoj zemlji. Zato smo primenili mere kako bismo obezbedili hranu i energente, poručuje u Adaševcima ministar spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske Peter Sijarto. Probleme u snabdevanju izbegli smo i tokom pandemije i ne želimo da se to menja u senci ratnih događaja u susedstvu, ističe Sijarto.
U našem regionu trenutno određujuće je energent, gas koji dobijamo iz Rusije. Naravno, to može da se promeni, ali za to su potrebne duge godine. Zbog toga ne želimo i nećemo da prihvatimo mere i odluke koje žele da prebace teret na građane Mađarske, na građane Srbije. To je naš zajednički interes.
Sijartove reči predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je kao poruku mira i razuma.
I Mađarska je, što hoću da kažem građanima Srbije, jedina zemlja koja je gotovo uvek na strani Srbije i koja gotovo uvek pomaže Srbiji po svakom pitanju u Briselu. I molim vas da nastavimo sa ovakvom vrstom saradnje.
odgovara na pitanje šta za Srbiju znači odluka Amerike o zabrani uvoza energenata iz Rusije, kao i mogućnost da to učini i Evropa.
Tražit ćemo, diverzifikovat ćemo izvore. Evo i mi ćemo da diverzifikujemo izvore. Borit ćemo se za to. Ali vi sad pogledajte komplikovanost naše energetske situacije. Mi smo između Bugarske i Mađarske. Bilo koja odluka Evropske unije nas može da pogodi. To nije pitanje da li ćete da osudite, kako neki kažu, invaziju ili ćete da osudite ne znam šta već je to pitanje života naših ljudi ovde. E sad, to nije jedino pitanje. Pitali ste za naftu. Ako preduzećima sa većinskim ruskim vlasništvom ne bude dozvoljen uvoz ruske nafte, moguće da oni kažu nema više uvoza ruske nafte na tlo Evrope. Mi već danas razgovaramo i zato smo dogovorili sa carinom da ukinemo carinu na uvoz nafte iz trećih zemalja. Zato smo ušli sa ovim programom da mi 20% akcize se odreknemo prihoda. To je na mesečnom nivou oko 35 miliona evra.
Istovremeno, država će za poljoprivrednike obezbediti da cena za dizel ostane 179 dinara.
I neće se pomerati, bez obzira na skok na NIS-ovim pumpama, bez obzira na skok cene nafte na svetskom tržištu. Naše, ja verujem da ću moći uskoro da razgovaram i sa šejkom Muhamedom bin Zajedom Al-Nahjanom, da vidim da obezbeđujemo iz različitih izvora naftu. E sad se posle postavlja pitanje kako ćemo da dopremamo tu naftu. Negde sam video, kažu, imate nafte za 2 meseca. Pa znate vi šta je to da ne kupite ni litar nafte, a da imate nafte za 2 meseca? Mi sad ulažemo dodatni novac, još negde oko 100 miliona evra, da napunimo, kao što sam rekao, do vrha sve.
A kad je u pitanju hrana, nema, kaže, potrebe za pravljanjem zaliha.
Mi u ovom trenutku imamo, verovali li ne, čak 800.000 tona pšenice u rezervama i 1,5 milion tona kukuruza. A naše godišnje potrebe su 1.200.000 tona pšenice. Imamo dovoljne količine svega, i soli, i šećera, i ulja. Rekao sam, mleko u prahu smo iz Poljske i Litvanije obezbedili. Šta nam bude trebalo, pitaćemo i Kineze, oni su sve obezbedili.
Za odluku države da zabrani izvoz poljoprivrednih proizvoda, kaže da je bila neizbežna.
Tolika je pomama u regionu za žitaricama, cene su otišle u nebesa, svi moraju da obezbede hleb za svoje stanovništvo. Zato smo doneli tu meru. U uslovima ratnog okruženja, svetske krize neviđenih razmera, vi nemate šta drugo da radite nego da se domaćinski ponašate.
Građanima na kraju poručuje da će država pažljivo meriti potrošnju kako se ne bi ponovila situacija od pre 2 dana. Tada smo, kaže, imali zahtev za izvoz četvrtine ukupnih rezervi, a od ponedeljka do srede samo izvoz jestivog ulja skočio je za 109%.
Predsjednik Vučić i ministar Sijarto govorili su u Adaševcima posle polaganja kamena temeljca za izgradnju fabrike stočne hrane mađarske grupacije UBM. Najavljeno je zapošljavanje 100 radnika. Vučić je poručio da je Mađarska značajan partner Srbije.
U poslednjih 10 godina mi smo za 2,5 puta uvećali trgovinsku razmenu Srbije i Mađarske. Mađarska postaje sa 2,4 milijarde jedan od naših najznačajnijih, a danas je to već 5. partner. Ponosan sam na našu saradnju, Mađarska je članica Evropske unije i Mađarska je, što hoću da kažem građanima Srbije, jedina zemlja koja je gotovo uvek na strani Srbije i koja gotovo uvek pomaže Srbiji po svakom pitanju u Briselu kada su vitalni nacionalni i državni interesi Srbije, kada se o njima govori.
Investicija iz Mađarske vredna je više od 24 miliona evra. Premijerka Ana Brnabić rekla je na zatvaranju 29. Kopaonik biznis foruma da se privreda i vlada zajedno suočavaju sa krizom i da samo zajedno mogu da ostvare rezultate. Brnabićeva je istakla da je taj forum sa svojim zaključcima važan jer već godinama funkcionišemo u kriznom menadžmentu, javlja Nataša Ćimović.
Pandemija nije ništa, kako je rečeno, naspram rata na istoku Evrope i posljedica koje on sa sobom nosi. Što se tiče Srbije, situacija je pod kontrolom, poručuje premijerka Ana Brnabić.
Znate, nama je opet jako dobro i to je važno što smo mi ostali na javnom dugu koji je ispod 60%. Deficit nam je također, mi smo uspjeli u 2021. godini da ga smanjimo. Vi danas kada razgovarate sa Međunarodnim monetarnim fondom, međunarodnim finansijskim institucijama, oni vam kažu da zadužite se, idite na još veći deficit. Mi smo tu i dalje konzervativni, ali tu imamo neki prostor. Mi ne želimo da ga koristimo, ali uvek imate za dodatni rast?
Srbija između istoka i zapada je u vrlo delikatnoj poziciji u ovom trenutku, ali se strogo drži međunarodnog prava, kaže Brnabićeva.
Srbija će braniti svoju poziciju zato što je to argumentovana pozicija. Pozicija koja se oslanja međunarodno pravo i na međunarodnu pravdu. Pritisci su užasni, ali koliko god možemo mi to da branimo, mi ćemo to braniti.
Premijerka još ističe da i u ovoj najnovijoj krizi ima šanse za privredni rast, i to u biotehnologijama, biomedicini, ali i u nekim drugim oblastima.
Ako mi uspemo sada da recimo u ovoj krizi dovedemo dodatne kompanije iz kriznih područja kao što je Ukrajina, nažalost Rusija, Belorusija, dodatne inženjere, dodatne programere, da samo nadograde na sve ono što smo mi već radili i da imamo značajan rast u, opet, u generalnu sektoru usluga u 2022. godini, ja to vidim kao potencijalno opet neku tu buffer zone koji može da nam dozvoli dodatno vreme da se reorganizujemo i nađemo dodatne mere za i ovu krizu i podršku privredi.
Premijerka je rekla da je među najvećim rezultatima vlade u prethodnom periodu rast BDP-a oko 7,5%. Zatim uspostavljanje vladavine prava, odnosno usvajanje ustavnih amandmana, ali i digitalizacije i primjena novih tehnologija. Od neispunjenih zadataka koji će sačekati novu vladu ostaje članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji i reforma javnih preduzeća. Obraćanjem predsjednice vlade učesnicima forum zvanično je zatvoren Kopaonik Biznis Forum, najveći ekonomski događaj u regionu.
Ovo je Radio Beograd 1. Epidemijska situacija se poboljšava, iako je blago povećan broj zaraženih. Manje pacijenata u bolnicama i na respiratoru. Za sutra je najavljena sednica kriznog štaba na kojoj bi se razmatralo ukidanje pojedinih epidemioloških mera.
Broj novih i smrtnih slučajeva koronavirusa širom sveta nastavio je da opada tokom protekle nedelje, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Porast broja obolelih jedino je zabeležen u Zapadnom Pacifiku. Rumunija ukida sve anti-covid mere, uključujući i digitalne propusnice i nošenje maske i na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Ukida se i karantin za covid pozitivne osobe.
Izbori 2022.
Izborna kampanja se nastavlja, stranke i koalicije kao i predsjednički kandidati predstavljaju građanima svoje izborne programe. O tome Ida Maričić.
Predsjednički izbori 2022.
Republička izborna komisija proglasila je kandidaturu Aleksandra Vučića za predsjedničke izbore 3. aprila. Predsjednika Srpske napredne stranke predložili su koalicija Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve, Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, Ivica Dačić, Savez vojvođanskih Mađara i Štvan Pastor. Kandidaturu Aleksandra Vučića svojim potpisima podržalo je 148.846 građana. Predsjednički kandidat koalicije NADA, Miloš Jovanović, razgovarao je sa građanima Požarevca. Ponovio je da je Kosovo i Metohija bilo i ostalo Srbija i da tu za njega nema nikakve dileme.
Kosovo je Srbija i tačka. I tu se više ništa ne raspravlja. I postoji ozbiljna strategija zamrznutog konflikta. Držite se prvo normi, pravnih normi, Ustava Srbije i rezolucije 1244. Nije pravo svemoćno, ali daleko od toga da nema značaja.
Građani Srbije za novac koji izdvajaju za zdravstveno osiguranje moraju da imaju garantovan paket zdravstvenih usluga po izboru u državnoj ili privatnoj praksi, rekla je predsjednička kandidatkinja koalicije Moramo Biljana Stojković. Ona je naglasila da zdravstveni sistem nije prilagođen potrebama građana, što svi znaju, i na ideju preventivnih zdravstvenih pregleda zbunjeni, široko otvorenih očiju gledamo i ne znamo šta se događa.
Parlamentarni izbori 2022.
Zeleni Srbije saopštili su da koalicija koju čine sa Socijalističkom partijom Srbije i Jedinstvenom Srbijom predstavlja jedinu zelenu koaliciju sa jasnim ekološkim i patriotskim ciljevima. Oni smatraju da je nakon što im se pridružilo nekoliko ekoloških organizacija započeo zeleni talas osvešćivanja u Srbiji, kao i da ekologija i patriotizam nisu suprotstavljene strane, već ljubav prema svojoj domovini. Predstavnici koalicije Moramo razgovarali su u Šapcu sa građanima o tome kako da se od Srbije napravi dobro mesto za život. Nebojša Zelenović izjavio je da se borba za bolji život sa reka, planina, njiva, ulica i trgova mora preseliti u institucije.
Ne je ovo zemlja beznađa. Nije ovo zemlja bez šanse. Pa svako od vas to zna u svojoj kući i domaćinstvu. Nas su samo ubedili da je nemoguće. A nije nemoguće, zato moramo. Zato moramo, eto, ne postoji, moramo jer nemamo drugu zemlju.
Ljudi moraju biti ispred profita, poručila je u nastavku izborne kampanje prva na listi Ujedinjeni za pobedu Srbije Marinika Tepić.
Jer ne damo više da nam otmu i zemlju i vodu i vazduh, da nastave privatizaciju, kolonizaciju ove naše divne države i da naročito od ove naše Vojvodine naprave kinesku deponiju Evrope.
Bravo.
Nekada Vojvodina koja je gradila celu Evropu danas je pretvaraju u deponiju.
Kandidati za poslanike liste Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, obišli su spomenik Stefanu Nemanji u Beogradu. Đorđe Todorović ističe da je taj spomenik simbol naše države i njenog uspeha.
Danas smo došli da kažemo da je spomenik tu da ostane. Uspeh Srbije je tu da ostane. Jedino pod vođstvom Aleksandra Vučića možemo da obezbedimo mir koji želimo, stabilnost koja nam je neophodna kako bismo nastavili dalje ekonomski rast.
Za listu Muftina Manec, Stranka pravde i pomirenja, obračun sa kriminalom i korupcijom je prioritet, naglašava Jahja Fehratović.
Mufti nam je amanet da se obračunamo sa svim vidovima kriminala i korupcije. Svi koji su počinili bilo kakav zločin moraju biti procesuirani. Sve ubice i svi inspiratori ubistava u Sandžaku moraju biti pronađeni i moraju biti sprovedeni pravdi.
Prvi na listi koalicije Zajedno za Vojvodinu Vojvođani, lider Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, Tomislav Žigmanov, pozvao je Ligu socijaldemokrata Vojvodine, Vojvođansku partiju, Vojvođanski front i sve druge vojvođanske političke organizacije da podrže tu koaliciju. Želimo da u parlamentu rešavamo probleme Vojvodine i svih njenih građana. Želimo da se izborimo da ono što se u Vojvodini stvori, u njoj i ostane, poručio je Žigmanov. Zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Aleksandar Šešelj naglasio je da će ta stranka insistirati na zabrani finansiranja svih onih nevladinih organizacija koje ne rade u interesu države Srbije.
Iz republičkog budžeta odvajaju se sredstva za finansiranje nevladinih organizacija koje se bave širenjem antisrpske propagande o nekakvom nezavisnom Kosovu, o nekakvom genocidu u Srebrenici, koje govore da su Srbi sami krivi što su bili bombardovani i koje vređaju srpski nacionalni identitet. Ukoliko srpski radikali budu deo buduće vlade Republike Srbije, zabranit ćemo finansiranje svih nevladinih organizacija koje se bave subverzivnim delovanjem i antisrpskom propagandom.
Predstavnik Patriotskog bloka za obnovu Kraljevine Srbije, Miloš Parandilović, istakao je da nijedan predsjednik Republike nije uspeo da ujedini sve političke činioce oko krupnih nacionalnih interesa i da je to kroz srpsku istoriju uspeo samo da uradi kralj. Dokaz za to je da su najrazvijenije zemlje Evrope i sveta monarhije, poput Danske, Norveške, Holandije, Švedske, Velike Britanije i Japana. Nijedan od tih naroda se nije odrekao svoje krune, rekao je Parandilović, a navodi se u saopštenju koje su medijima prosledile Dveri.
Izbori 2022.
Ovo su novosti dana.
Na današnji dan pre 31 godine održane su prve velike opozicione demonstracije protiv tadašnjeg predsjednika Slobodana Miloševića, u kojima je učestvovalo oko 100.000 ljudi. Policija je silom rasturila demonstrante, nakon čega je centar grada zauzela vojska s tenkovima. Poginuli su jedan demonstrant i jedan policajac, a povređeno više od 100 ljudi. 9. mart je postao i ostao simbol borbe i građanskog otpora.
15:24. Ministar financija Siniša Mali rekao je da će vlada odrediti još jedan rok za subvencije za fiskalizaciju od 15. marta do 5. aprila, kako bi svi koji se nisu prijavili mogli da dobiju državni podsticaj. Rodna ravnopravnost nije utopija, već ostvarivi cilj. To je poruka sa konferencije Osnažene menjamo naše zajednice. Pored državnih organa koji se bore protiv nasilja nad ženama, i mediji se pozivaju da stanu u zajednički front sa državom. Tijana Sibinović.
Šta je dobro za žene, dobro je i za društvo, smatra poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Podsjeća da su predrasude i stereotipi i dalje jako izraženi u našem društvu, pa se na njihovom suzbijanju mora raditi.
Zato poverenik za zaštitu ravnopravnosti kontinuirano šalje poruku o značaju ravnopravnosti i upozorava na povezanost između podređenog položaja žena u društvu i rodno zasnovanog nasilja. Nažalost, kod mnogih muškaraca svuda u svetu je i dalje ukorenjen onaj dobro poznati stereotip da je žena vlasništvo, o čemu svake godine nažalost svedoči i broj ubijenih žena.
Ministarka pravde Maja Popović kaže da su od 2014. godine nadležni organi dobili prijave za više od 200.000 slučajeva nasilja u porodici, a da su sudovi samo u toku prošle godine za krivično delo proganjanje izrekli 115 osuđujućih presuda. Ističe da je stav države kada je u pitanju nasilje nad ženama nedvosmislen, a da važnu ulogu u suzbijanju nasilja imaju i mediji.
U praksi se događa da kada neki slučaj nasilja nastupi, on bude tema tog dana. Međutim, pažnja medija, kako protiče vreme, pada i izuzetno je bitno da mediji proprate sudski postupak do kraja i da prenesu na koji način je neki nasilnik kažnjen, a to sve u smislu generalne prevencije.
U pojedinim oblastima žene ipak dobijaju bitke. U parlamentu u Srbiji ih je 40%, a mnogi od njih su na najuticajnijim mestima u državi. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković kaže da žene imaju suštinsku ulogu i u srpskoj diplomatiji. Danas je u inostranstvu čak 14 ambasadorki.
I dalje imamo približno 3 puta više muškaraca na ambasadorskim funkcijama u inostranstvu, ali stvari se nezadrživo menjaju. Taj disbalans neće biti veštački promenjen tek da bi se ispunile nekakve kvote, već će biti menjan zato što su žene u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije zaista neko ko ima jednaku šansu i mogućnost.
Nedavne izmene Zakona o rodnoj ravnopravnosti pohvalila je i generalna sekretarka Saveta Evrope Marija Pejčinović-Burić. Prema njenim rečima, zakonodavni okvir za suzbijanje porodičnog nasilja i unapređenje položaja žena u Srbiji je dobar.
U Srbiji u toku PISA testiranje funkcionalnog znanja učenika srednjih škola koje traje do 18. aprila. Škole koje učestvuju u istraživanju izabrane su metodom slučajnog uzorka. Učenici na računarima rade zadatke u domenima čitalačke pismenosti, nauke, matematike i kreativnog mišljenja. Ivanka Joksimović.
Rešavanjem testova i upitnika učenici 178 srednjih stručnih škola i gimnazija kao i 15 osnovnih škola pokazat će koliko znaju da primene u praksi ono što su učili na časovima. Osim funkcionalnog znanja učenika, PISA će pokazati i gde se nalazi obrazovni sistem u Srbiji u odnosu na više od 80 zemalja sveta koje učestvuju u istraživanju. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić kaže da će testiranje pokazati dokle je dospeo naš obrazovni sistem, kao i da će doprineti njegovom unapređenju.
Treba prosto mirne glave sagledati šta ti rezultati govore, kao što smo to uradili i prethodnog puta, i opredeliti određene mere u skladu sa strategijom obrazovanja, naravno sa akcionim planovima koje imamo, i mislim da će sve biti u najboljem mogućem redu.
Ružić očekuje da će rezultati ovogodišnjeg istraživanja biti za nijansu bolji od onog iz 2018. godine, koje je pokazalo da je svaki treći 15-godišnjak funkcionalno nepismen. Direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Branislav Ranđelović kaže da je izmena standarda ozbiljan i spor proces, te da se rezultati mogu očekivati tek za 4 do 8 godina.
Bitno je da je obrazovni sistem krenuo da radi na tome. Nakon svakih pojedinačnih rezultata idemo korak po korak u poboljšanje. Ovde sada postoji dobra volja svih učesnika i aktera u obrazovnom sistemu da svako istraživanje maksimalno iskoristimo, da povratni podaci uvek dovedu do nekih koraka. Verovatno nam je to falilo u prethodnim ciklusima i verovatno taj, kako bi se sada savremeno reklo, follow-up tih istraživanja nije urađen. Idemo sada u budućnost bolje i da naše generacije imaju kvalitetnije obrazovanje.
PISA istraživanja sprovodit će se do 18. aprila, a rezultati će biti dostupni javnosti početkom decembra 2023. godine.
Drama Iranska konferencija savremenog ruskog autora Ivana Viripajeva bit će premijerno izvedena večeras u Narodnom pozorištu u Beogradu. Reditelj je Ivana Vujić-Kominac, najavljuje Gordana Đurđević.
Ivan Viripajev, pripadnik nove ruske dramske književnosti, je autor nama poznat po komadima sa kojima se proslavio i u svetu. Iluzije, Kiseonik, Pijani, Život broj 2. Dramu Iranska konferencija Viripajev je napisao 2017. godine, za koju je dobio nagradu Zlatna maska kao najbolji dramski komad u Rusiji. Prvi put se igra kod nas u prevodu Sanje Milić. Radnja komada odigrava se na naučnoj konferenciji posvećenoj kompleksnoj relaciji kultura istoka i zapada. Za govornicom se smenjuje 9 učesnika članova internacionalne kulturne elite koji izlažu modele rešenja takozvanog iranskog problema kroz različite interpretacije fenomena drugosti. Za rediteljku Ivanu Vujić ovo je savremeni tekst koji anticipira budućnost.
Napisan je tačno pre korone, međutim on anticipira i današnji dan u kome mi živimo sa svim iskušenjima koja su pred nama. U dramskom pismu Viripajeva vi imate egzistencijalna pitanja velikih romana Rusije kao i dramske literature Rusije 19. veka u spoju sa potpuno modernim postmodernim tekstom.
Ivana Vujić je i idejni scenograf, uradila je izbor muzike, kostimograf je Dušica Knežević, a u predstavi igraju između ostalog Radmila Đuričin, Vanja Milačić, Zoran Ćosić, Radmila Živković, Slobodan Beštić i drugi, a mi ćemo sada čuti Ivanu Žigon, koja se posle 10 godina ovom ulogom vraća na scenu Narodnog pozorišta.
Taj pozorišni habitus ne bi se mogao vratiti bilo gde i bilo kako, već sa jednom ulogom koja zaista zadire u odgovore na sva pitanja, koja daje odgovor u ovom teškom vremenu kao putokaz kuda možemo da se zaputimo.
Premijera predstave Iranska konferencija je na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu.
Spomenik arhitekti, umetniku i piscu Aleksandru Teroku otkriven je na platovu na uglu Topličinog venca i Čubrine ulice u neposrednoj blizini mesta gde je Deroko živeo. Spomenik je delo vajara Zorana Kuzmanovića.
U centru pažnje sportske javnosti je fudbalska Liga šampiona. Milan Bigović.
U Madridu očekujemo spektakl. Real PSG, Parižani imaju minimalno primućstvo 1-0, Real prednost domaćeg terena i obavezu da odigra mnogo bolje nego u prvom susretu kada nije uputio ni jedan udarac u okvir gola. Ulog je veliki, četvrtfinale, veliki asovi na obe strane više nemaju pravo na greške. Odlučit će nijanse, trenutna inspiracija, ističe fudbalski trener Dejan Đurđević.
Sublimacija kvaliteta u oba tima je tolika da je sve moguće. Iako Paris Saint-Germain u ovom trenutku ima prednost od jednog gola, ali kada igrate sa takve dve, možda i najbogatije ekipe na svetu, to jedna utakmica ništa ne znači. Morat ćemo da sačekamo da vidimo večeras taj sudar divova. Pitanje i sastava tima, pominje se da je Mbappe povređen, on im je krucijalno važan, iako imaju i Mesija i druge veoma kvalitetne igrače, on je nad kvalitet koji pravi razliku i to smo mogli da vidimo u prošloj utakmici.
Real PSG 21 čas prenos na RTS-u. U istom terminu meč formalnosti Manchester City Sporting, City ima nedostižnih 5-0. Sinoć Pirova pobeda Intera na gostovanju Liverpoolu sa 1-0 i ubedljivi Bayern protiv Salzburga čak 7-1, hat-trik Lewandowskog za 23 minuta, najbrži hat-trik u istoriji Lige šampiona.
Eko. Pronađi rešenje za e-fiskalizaciju po svojoj meri. Uz A1 e-fiskal pakete dobijaš premium uređaje sa sertifikovanim softverom i 20 GB interneta, a instalacija i obuka su uključeni u pretplatu. Tehnička podrška dostupna ti je 24 časa, 7 dana u nedelji. Za dodatne informacije poseti A1 poslovnicu ili sajt. A1 e-fiskal. Rešenje za sve biznise. A1. Od tebe počinje.
Sve moje jeseni. I druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne. Dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Trenutno u Novom Sadu 6, Beogradu 4, Nišu 3, Kragujevcu 2 stepena. Vreme sutra.
Ujutru slab mraz. Tokom dana smena sunčanih intervala i kratkotrajnog snega. Na severu uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od minus 4 do 2, dnevno od 3 do 6 stepeni. Slično i u Beogradu. Jutarnja temperatura oko nule, dnevna do 6 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Irena Jelovac i Relja Trajković, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnju.
Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Snežana Pantović.